Emisija o pravoslavlju.
Verujem.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju o pravoslavlju Verujem. Dobar dan i ocu Žarku Dimiću koji je ovdje u studiju.
Pomože dobar dan, Bog. Pomože Bog, Hristos vaskrse.
Vajstveno vaskrse. Mi smo za ovo današnje izdanje emisije odabrali jednu temu za koju sam ja mislila će biti jednostavna, moram da priznam. Jedna slušateljka koja povremeno prati ovu emisiju kaže: zašto ne biste nekad govorili u emisiji o sabornosti pravoslavne crkve? Ja sam rekla: pa u redu, eto, to će biti tema narednog izdanja. I moram da priznam, bila sam neskromna, mislila sam da će to biti jednostavna tema, ali kada sam malo pokušala da se informišem o sabornosti, videla sam da to i nije baš tako jednostavna tema, i čak i sam termin za koji čovjek pomisli, pa šta sabornost, svi znamo, to je nešto, neko jedinstvo, neko grupisanje, neki kolektivizam, da stvari nisu baš tako jednostavne kako se čini. Ali mi ćemo pokušati danas da govorimo o ovoj temi na način na koji će prosječan vernik ili slušalac moći da razume. Pa hajde da počnemo najprej od termina sabornost.
Pa prvo bih morao da kažem da sam ja bio zatečen uopšte temom. Nisam očekivao baš sad u ovom, da tako kažemo, razdoblju ovakvu temu, gde smo mi u principu još na početku razrade ove emisije uopšte upućivanje vernika u neke tajne naše crkve, u neka učenja naše crkve, i jednostavno pokušavamo u emisijama da prilagodimo određene teme slušalačkoj publici i njihovom pretpostavljenom znanju iz oblasti vere, pravoslavlja, teologije i bogoslovlja uopšte. I tema sabornost, čak i kad ste mi saopštili da ćemo je obrađivati u emisiji, ja sam na prvi mah pomislio, pa dobro, nije to toliko strašno, može to lepo da se obradi, ali kada sam počeo malo i sebe da preslišavam, da istražujem u sebi i podatke i ono što je meni poznato i ono što znam, i onda sam naišao na nekoliko ovako čvrstih zidova koje je teško preći, i onda prelistavši malo bogoslovsku literaturu, u stvari video sam da je tema zaista teološka, ozbiljna, i da joj se mora pristupiti jako ozbiljno. To je moje mišljenje. Sabornost je u stvari ruska reč, slovenska reč ušla u naš jezik, jer mi smo Sloveni, od grčke reči katholiki, koja u stvari znači sabornost, prevedeno sabornosti, označava jednu od odlika crkve. Crkva ima četiri odlike, a to je da je jedna, sveta, saborna, i u tome se vidi da kroz crkvu jedino možemo da shvatimo sabornost. Sabornost čoveka, sabornost vernika, sabornost crkve kao tela Hristovog. I zaista mislio sam da u ovoj našoj misiji iskoristim čak i neke delove iz knjige oca, prepadanog oca našeg Justina Ćelijskog, profesora na teološkom fakultetu i uvaženog, da tako kažem, teologa i bogoslova, ne samo kod nas, nego i inostranstvo. I on je insistirao da je važno da se kaže, da bi se stvarnost sabornosti, ideja sabornosti mogla razumeti, mora se sagledati kroz Svetu Trojicu. jer Sveta Trojica jeste ideal i savršenstvo sabornosti. Trojstvo u jedinstvu, jedinstvo u trojstvu. U Svetoj Trojici je sve savršeno, kaže Justin, i tu je ostvaren ideal sabornosti. Crkva je u stvari zemaljski aspekt Svete Trojice i u nju se sliva sve što se odnosi na Svetu Trojicu, zato je u njoj sve sveto i sve saborno. Sabornost ako nije sveta i apostolska i ako nije pravoslavna, ona nije ni evanđelska. Znači jednostavno u tim momentima onda ne možemo da govorimo o sabornosti crkve. Ja mislim da bi to moglo da bude ukratko i obrazloženje značenja termina sabornosti od izvorno grčkog reči, izvorne grčke reči preko naše slovenskog značenja. E sad uglavnom zbog čega u stvari možda i došlo do pitanja i traženja ove teme da se o njoj malo porazgovara, to je zato što verovatno ljudi na neki način možda i pogrešno doživljavaju termin sabornosti, ali možda opet i grube reći pogrešno, nego možda ne na jedan neadekvatan način uopšte tumače tu reč. Čak moram da priznam da sam ja do pre par godina imao možda malo drugačiji pristup toj reči, dok nisam počeo da upoznajem dublje teološki, bogoslovski smisao uopšte učenja naše crkve i naše vere pravoslavne.
Koliko sam razumela iz ovoga što ste sada rekli, sabornost se vezuje samo za pravoslavlje.
Pa, sabornost je vezana samo za pravoslavlje i vezana isključivo za hrišćansko pravoslavlje, naravno, znači hrišćansko pravoslavnu crkvu, zbog čega ne možemo da govorimo o sabornosti sa rimokatoličkom crkvom, pa jednostavno odgovor se odmah vidi u simbolu vere koji pravoslavna crkva ispoveda evo već vekovima, nasleđeno od svetih sabora, već od drugog vasenskog sabora, da je definisan konačno simbol svetog vere i vere u Duha Svetoga, koju rimokatolička crkva ispoveda drugačije i automatski time mi više nemamo sabornost. Ali nije samo sabornost u simbolu vere, sabornost je u nekim drugim učenjima i u pristupanju istini. Istina može da bude samo jedna. Ne mogu da budu dve istine. Znači, istina je uvek samo jedna. Što je rekao jedan sveštenik Daniel Sisojev, mi možemo da raspravljamo o nekoj temi, da stvorimo neki, imamo neki problem i sad raspravljamo o tom problemu i kad uspemo da dođemo do istine oko tog problema, do onoga što jeste do rješenja problema, mi više o njemu ne raspravljamo, jer mi smo došli do istine. Mi smo našli suštinu, došli smo do onoga što jeste i više o tome ne raspravljamo. U odnosu pravoslavne i rimokatoličke crkve mi nismo došli do jedne istine i zato još uvek ne možemo da imamo sabornost sa rimokatoličkom crkvom, ali imamo sabornost svih pravoslavnih hrišćana kroz jedno ispovedanje vere u Svetu Trojicu i onako kako je to u stvari nasljeđeno dogmatima naše crkve.
Objasnili smo termin, rekli smo da se sabornost odnosi ili tiče samo pravoslavnih hrišćana, a kako, na koji način se odražava sabornost?
Pa sabornost se najbolje odražava preko učešća svakog čoveka u životu crkve, u tom živom telu, ali ne samo, mislim da smo to govorili čak i u emisijama kada smo govorili o zagrobnom životu i uopšte nekim tim običajima vezani za o tim posmrtnim običajima i tako dalje. I onda smo se dotakli od teme crkve zemaljske i crkve nebeske, u stvari crkve onih koji nisu ovde sa nama na zemlji, živi telom, nego su se preselili oni drugi svet i obitavaju tamo, ali crkva nije doživjela razjedinjenje tim njihovim odlaskom. I crkva upravo čuva tu sabornost ljudi ovde na zemlji i onostranih ljudi. I zato se mi stalno molimo u crkvi svetima, molimo se apostolima, molimo se Presvetoj Bogorodici, molimo se Svetoj Petki, Svetom Nikoli, molimo se Svetoj Trojici i time održavamo večito jedinstvo, neprekidnu vezu nebeske i zemaljske crkve. I jako je važno učešće svakog pojedinca u crkvi. I kao što kaže Justin Čelijski, evo citirat ću, kaže u bogočovečanskom organizmu crkve svaki vernik živi punoćom svoje ličnosti kao živa bogolika ćelija. Veličanstveno je to rečeno. jer ja živim samostalno kao individua, ali sam opet deo jednog organizma. To možemo da predstavimo kao u jednom mehanizmu, recimo u motoru koji pokreće kola. Znači svaki deo u motoru je važan. Čak i onaj najmanji šrafčić, i on je važan. Čak i jako je mali šraf, iako on ne može da izdrži veliku temperaturu, ali on je jedan važan činilac. I svaki novi čovek koji pristupa crkvi, novokršteni, on u stvari upotpunjuje telo. On ga ne opterećuje, zato što je on novi, pa opterećuje telo i sad telu treba više energije da bi novi član mogao da uspe i tako dalje, da zaživi, da postane deo tela. Ne, on automatski postaje deo tog tela, jer jednostavno te struje božanske prožimaju celu crkvu. Od onog najmanjeg čoveka do onog najvažnijeg čoveka jednako struja stiže do svakoga.
Da li možemo u tom smislu govoriti o sobornosti i o pravoslavnom verniku u kontekstu individualizma i kolektivizma, ali u smislu da je svaki individualac slobodan da bude individualac, koliko sam sada razumela iz ovog vašeg izlaganja.
Da.
Jer on niti je prezahtevan od kolektiva, kolektiv nezavisno od njega funkcioniše. Da li možemo i tako razmišljati?
Pa, znate šta, to se najbolje vidi na svetoj liturgiji. Na svetoj liturgiji svaki čovjek dolazi u crkvu, je li tako? I svaki čovjek dolazi iz ličnih prohteva, iz lične potrebe da opšti sa Bogom. Ali kad počne sveta liturgija, mi kao da se stapamo u jedno. To je jedna molitva. Zato na svetoj liturgiji, što kažu sveti oci naše crkve, na svakoj službi, na večernjoj i na jutarnjoj, čovjek može da se moli u sebi svojim rečima dok traje služba i tako dalje. Jedino na svetoj liturgiji vernici su pozvani da jednim umom i jednim srcem slave Bog. Znači svi zajedno. Zato je poželjno da ljudi koji počnu da dolaze u crkvu što pre nauče tekst i melodije bogosluženja da bi aktivno učestvovali na svetoj liturgiji i time ti u stvari osjećaš da si deo jedne celine. To je isto kao onaj jedan navijač koji je došao na utakmicu Partizana i Zvezde, recimo sad došao je među zvezdine navijače i sad svi oni pevaju. Ali svaki glas utiče na tu snagu te pesme. Izvucite sve te ljude van stadiona, nema pesme. Svaki čovjek je važan za pesmu. Svaki navijač, svaki čovjek koji je došao, mislim, jeste malo kockas primjer, ali eto, slično je u crkvi. I zato naš individualizam, u stvari mi pretapamo taj kolektivizam na liturgiji. Kad izađemo sa svete liturgije, mi se ne vraćamo u neki zatvoreni svoj svet. Mi tu blagodat kolektivizma nosimo sa sobom. A to se opet posle projavljuje u molitvi. Ko ima molitveno pravilo kod kuće, on to najbolje zna, ujutro i uveče, uvek pred kraj molitve, uglavnom se to tako rade, pa pomenu nekim svojim rečima, neke svoje bližnje, neke drage osobe ili neke ljude koji stradaju, koji su u bolnicama, i naravno svaki pravoslavni hrišćanin bi trebalo da ima pomjanik sa pokojnima i tačno ima molitva koju svaki vernik može da govori kući za pokoj duše nekog pokojnika, i tu se opet ogleda kolektivizam. To je, evo recimo, Justin Popović kako kaže, u stvari delatnost svakoga člana je uvek lično saborna i lično kolektivna. Jako interesantno. On, znači, postavlja i sabira i lično i saborno i lično i kolektivno, i kaže, i kada izgleda da radi samo za sebe, na primjer podvizavanje pustinjaka, član crkve uvek radi za celinu. Znači, mi nikad ne možemo da govorimo o nekoj uzetosti od celine, od crkve, jer onda mi komadamo telo Hristova i to onda više nije sabornost. Sabornost podrazumeva jedno telo koje prožima. Znači, kao što od srca krv stiže u svaki deo našeg tela, tako od Gospoda Isusa Hrista, njegove energije, božanstvo, bogočovečanstvo stiže do svakog čoveka. I kaže, što kaže Justin Popović, gde god da dirneš crkvu, bilo kog vernika, ti diraš u srce Hristovo. Znači, svuda je Hristos. I u onom najmanjem, ti vidiš onog nekog jadnog prosjaka. Nema ni za hleba, nema ništa. Izgleda bedno, ali u njemu je možda Hristos najjači. Možda su struje Hristove u njemu najjače. A možda onaj koji, eto, on ide svaki dan u crkvu, on je fino obučen, lepo ima, ima svega, ima svaku udobnost koju život može da ponudi, a on u stvari i on ima struje Hristove, ali mnogo manje nego od onog siromaha i onog bednika. Tako da, po meni, lično, ja mislim da je to velika ljubav i velika premudrost Božja koju on projavljuje ovde kod nas u svetu i pred nama ljudima. I to se u stvari najbolje vidi u času smrti, u stvari kada mi sveštenici pevamo one pesme na opelima i kažemo pred tobom su svi isti carevi i prosjeci i bogati siroma, svi pred tobom stoje sada i svima isto, nema razlike više. Tako da eto, ja mislim da sabornost u jednom svom obliku se projavljuje i na takav način u svetu.
Često u ovim emisijama pominjemo da je nedovoljan broj vernika koji ide u crkvu. Da li i ljudi koji kažu ja sam vernik, ali nemam vremena, eto, nekako ne postižem da odem u crkvu, ali ja se molim Bogu, ja verujem, da li je to dovoljno i da li su oni uskraćeni za taj osjećaj sabornosti koji se nudi upravo u crkvi, upravo kroz molitvu zajedničku?
Da, pa upravo ta sabornost, onako kako je prikazuju naši sveti oci pravoslavni, hrišćanski, je takva da Hristos dolazi čak i do ljudi koji ne dolaze redom u crkvu. Mi krštenjem postajemo članovi crkve i zaista svetotajno krštenje, svako ko se krstio, da li kao jako malo dete, kao bebe ili kao odrasli čovek, svi jednako smo članovi crkve i to je kao kada dobijete neku dragocenost i na poklon i sad je sve zavisi od vas gde ćete je čuvati. Možete je čuvati na jednom lepom, mirisnom mestu gde ćete svaki dan brisati od prašine, voditi računa da to ne propadne ili da ne počne da se da truli, zavisi od čega, nije ni važno. A možete da je držite u nečistoti, u blatu, da potpuno izbledi, da skoro je više i ne vidite. Ali ona je opet tu. Ona je opet tu, što bi rekao jedan naš duhovnik kada je pričao o narkomanima, kaže ti si čoveče, ti si Bog u blatu. Bog si, u blatu si, ali si Bog. I zlato kad bacite u nečistotu, da li životinsku ili ljudsku, ona je opet zlato. I vi ćete ga isprasti i ona će imati istu vrednost kao kad je bilo tamo. Samo je pitanje vremena kada ćemo poželiti da isperemo to što smo dobili na dar i kako smo ga čuvali, zato ćemo dati odgovor, ali ta struja božanska ljubavi Boga čoveka Hrista prema svakom čoveku i želja da se svi ljudi spasu i dođu poznanje istine, u stvari dolazi do svakog čoveka. I za početak to može da bude taj neki lični, ajde, to što vi kažete, suviše individualan odnos, malo da kažemo zatvoren, eto ja se molim kući, nemam potrebu da idem u crkvu i meni je to dovoljno, ali nije dovoljno. Nije dovoljno zato što punoća života jeste punoća života u crkvi. Ne govorimo o građevinama, govorimo upravo o liturgiji, govorimo o liturgijskom životu. Ja to baš u poslednje vreme dosta govorim ljudima o važnosti dolaska u crkvu i mislim da smo im prošli misli isto kada sam ja gostao, da sam opet po ko zna koji put zamolio ljude da dolaze na svetu liturgiju, da je to moment kada su Bog i čovjek najbliži jedan drugome i da, ne, i da se ne izgovaraju bilo kakvim svetovnim poslovima, već da u smirenju, skrušenosti i blagodarnosti Bogu doći i zablagodariti sa svom braćom svojim i sestrama svojim. A nakon završene liturgije, pa svi da sednemo i da malo porazgovaramo, baš zašto ne bismo ovakve teme vodili zajedno, da se okupimo u crkvi ili ispred crkve, pa da bude to neko posluženje, što bi rekli agape. U prvo vreme hrišćani su se okupljali na te svečane ručkove, večere. I onda su i razgovarali i molili se zajedno i tu bi onda svi zajedno uzrastali. Čak ni mi sveštenici ne možemo da kažemo da smo mi savršeni i mi uzrastamo. Neki vernik će možda da postavi neko pitanje koji čak mi možda sveštenici ne možemo da odgovorimo, ali možda će neki drugi verni koji tu stoji odgovoriti na to pitanje mnogo bolje nego mi. I tu ćemo i mi onda uzrastati. I svi zajedno uzrastamo, kao testo. Kad stavite kvasac, ono uzrasta. Gdje god je došao kvasac, ono će da uzrasti. I to je tako. A kvasac u stvari to je božansko znanje. To je blagodat Duha Svetoga koji jednostavno ispunjava čoveka. I čovek se čudi odakle neke stvari, odakle mu biva jasno i razume neke dijelove, recimo iz Svetoga pisma, a u stvari to je Duha Svetoga blagodat jer je smiren. Kaže pred Bogom, ja ne znam kako će ovo da razumem, i onda Bog mu po velikoj ljubavi svoji i po njegovom smirenju daje da on razume to. I to je sabornost. To je nevjerovatno, kako kaže Justin Ćelijski, kaže, kroz sve članove struje bogočovečanske svete sile Hristove. I kroz one najmanje i najneznatnije, po meri njihovog blagodatnog uživljavanja u organizam crkve pomoću podviga vere, ljubavi, molitve, posta, pokajanja i ostalih svetih vrlina. I kaže, tako svi mi zajedno rastemo blagodatno organski povezani među sobom jednom verom, jednim svetim tajnama i svetim vrlinama, jednim gospodom, jednom istinom, jednim evanđeljem. Ja mislim da je to zaista, eto, mislim, Justin ne zovu ga džabe jednim od najvećih naših bogoslova svih vremena. Ja čak mislim i od vladike Nikolaja Velimirovića da ima tu jednu stepenicu više u suzrcanju tih božanskih tajni i zaista on to fantastično govori kako i onaj najmanji, onaj najveći čovjek po meri svoje želje da bude obožen, on biva obožen. Ovo je sad možda, sad smo ušli baš, ovo je baš čista teologija i čisto bogoslovlje, možda će biti malo teško nekim braćama i sestrama da razumeju, ali čovjek treba da se trudi. I hrišćanska vera jeste vera plivanja u dubini, ne plivanja u pličaku. Što se kaže u plitkoj vodi, to su male ribice, tako po nešto u dubokoj vodi, tu su one velike, lepe, šarene ribe, imaju opasnosti, ali nagrada je veća i blagodat je veća i čovjek uzrasta u saznanju koje dobija u tim dubinama. Samo treba da se osloni na svete oce. Mnogi ljudi imaju, tako kažemo, predrasude. Zašto ja da čitam nekog tamo svetog oca? Zašto ja ću sam sebi da tumačim sveto pismo i tako dalje? Pa dobro, može da se tumači sveto pismo i samostalno, ali pod uslovom da je život podvižnički, život da je asketski. Jer bez askeze, ne mora čovjek da ide u pustinju, ali može askeza da bude čak i u naseljenom mjestu i u zgradi u centru Beograda. Ja sam upoznao ljude koji žive kao askete u centru grada, u centru Beograda. Žive možda čak bolje nego neki monasi, podvižnici. I njima Bog otkriva tajne i tako može da se tumači. Ja tumačim evanđelja, da idem uveče u kafić, idem malo, igram kladionicu, to tumačenje nema ništa. Bolje onda čitati svete oce koji nam lepo to tumači i objašnjavaju te tajne. Na taj način i mi uzrastamo i onda dolazimo do opšte sabornosti.
Da li je generalno naš duh u tom smislu sabornosti nedovoljno jak? Da li smo u stanju da budemo deo jednog kolektiva? Da li nam možda ipak nedostaje duh zajedništva? Mnogo je razlika među nama, govorimo o, ne samo o vernicima, govorim prosto o građanima zemlje u kojoj živimo, mnogo je razlika među nama, čak i ako smo iste vere, iste nacije, oko 1000 pitanja imamo, 1000 različitih mišljenja, mnogo se trvemo međusobno, da ne pominjemo sada slogu koje retko kada biva i retko je kada ima. Zašto se okrećemo kolektivizmu, zašto tražimo sabornost samo onda kada nevolja dođe na vrata, kada je bombardovanje bilo 99. godine, tada smo i tekako znali da se okupimo, da budemo zajedno na različitim mestima, zajedno negdje u nekom podrumu, u nekom skloništu, ali smo dosta puta bili zajedno i u crkvi tamo gdje i treba da se nađu pravoslavni vernici.
Da.
Zašto pa, bez muke ne umemo da budemo?
Da. Pa, zajedno, što kaže, bez nevolje nema bogomolje. I to, evo, ja sam pre par dana sam bio do Beograda i razgovarao sam sa nekim prijateljima iz crkve Aleksandra Nevskog, gde sam tako pevao horu, koja je bila ovako naj misionarski najaktivnija i mnogo naroda je dolazilo nedeljom u crkvu, ali kažu mi prijatelji da sve manje ljudi dolazi, čak prosto nekad se desi da je jedva pola crkve bude nedeljom na liturgiji, što je jako čudno za taj hram, i kažu da je generalno tako svim hramovima. Sad za Pirot ne znam, ali vidim u Tjebarskoj dolazi manje ljudi, ali kažu mi da i u Pazarskoj, koje je ranije bilo mnogo više ljudi, sad se možda malo smanjio broj. E sad, da li možda zbog lepog vremena ili početka godišnjih odmora, školskih raspusta i tako dalje, prijemnih ispita, ne znam, ali to ste u pravu. Znači, duh zajedništva je kod nas mnogo izraženiji kada dođe do nevolje, i tada se, da tako kažemo, grubo setimo Boga, Boga koji je stalno sa nama, što je rekao jedan naš duhovnik, kaže, Bog voli Srbe, ali Srbi ga mnogo, kaže, žaloste svojim životima. I zašto je tako, zašto se mnogo trvemo, zašto se mnogo svađamo? Pa ima onaj termin oboženja, a mi smo se razbožili, mi smo se udaljili od Boga, i čim se čovek udalji od Boga, upravo vam što malo prerekli o tim strujama božanskim, to vam je kao kada sijalicu odvrnete sa izvora napajanja, ona se gasi. I onda je ona prazna, obično staklo sa onim žičicama unutra, nema nikakvu korist od nje. Može samo da se razbije, ničemu da služi, ničemu. Znači ničemu. E to se dešava sa čovekom i sa narodima kada se udalje od Boga, kada im imperativi postanu nešto svetovno, nešto prolazno, kada postavljaju sebi neke kvazi ličnosti za uzore. Mi više nemamo uzore. Ranije je bilo, mogli ste se, ajde da kažemo, zadnji uzor, koga smo mogli se ugledamo, Patrija Pavle. U današnje vreme vi ne možete da kažete, evo, ja bih htio da budem baš ovakav kao ovaj čovek. Mi nemamo više uzore. Nemamo ih u političarima, nemamo ih u naučnicima. Čak više nemamo ni u sportistima, i oni su počeli sami sebe da degradiraju, da koje kakve vesti izlaze u njima. Jednostavno, u tim situacijama Gospod šalje nevolju. I Gospod, u stvari mi nekad kažemo, zašto je Bog dopustio rat? Pa da nije dopustio rat, mi bi propali svi duhovno. Totalno bi propali. Znači, 99. Znači, slažem se sa vama, 99. godine, govorim za Beograd, ali čuo sam da je ovdje što tako bilo. Kaže, to su bile pune crkve. Znači, ti nisi imao gde iglu da baciš. Znači, čovjek shvati svoju nemoć. Napala nas je velika sila. Znači, svojom snagom, sa svih strana, i ti ne možeš da se braniš. Nemaš tu snagu, ni vojnu, ni ekonomsku, ni finansijsku, i kome čovjek vapi kad je u nemoći, pa onda se seti Boga. U stvari, shvati da je čovjek božansko biće. Čovjek se seti tada, on upravo što je rekao, ne duhovnik, Bogu blato. Da je to zlato koje je bačeno u blato. Seti se da si zlato, čoveče. Seti se da si biser. Budi svestan čime smo kupljeni, čime smo opravdani, u što smo kršteni. Većina ljudi uglavnom je krštena. Dobro, oni ljudi koji nisu kršteni i nisu i vaspitani i nisu ni verovali i ne veruju Boga, u redu. Ali čudi me kako ljudi koji su dolazili u crkvu aktivno za vrijeme upravo tih stradanja, gde su sada? Zašto ih nema? Znači, čim je lepo, ja zaboravim na Boga. Čim je loše, Bože, ali vidite kako Bog ima ljubav. Evo, Bog je opet posle tog stradanja poslao neko malo vreme mira i tako dalje. Evo sad ima i da se, ima čovjek i da se obuče i da pojedi se. Nije beričet, ne može se zaradi mnogo novca, ali možemo kažemo, dosta ljudi ide na letovanje, na zimovanje, žive slobodnim životom, tako kažemo. Nema nekih stega. Jeste malo, mi Srbi živimo danas do sutra, ali jednostavno nekako lagodno živimo. A što je rekao Patrija Pavle, čuvajte se luksuziranja. Jer luksuziranje nije dobro. Kad dođe stradanje, onda oni koji su navikli na luksuz, na malo komotniji život, onda padaju u depresiju, onda tu dolazi do suicida i do svakakvih psihoza i psihosomatskih oboljenja i tako dalje. Tako da, jako je važno da čovek očuva to oboženje u sebi. i tim oboženjem u sebi ti očuvaš se i sabornost sa ostalim ljudima. I lako ćemo mi posle da postignemo jedinstvene stavove po pitanju politike, po pitanju bilo čega u državi. Ovako mnogo smo razjedinjeni, što vi kažete, trvemo se oko stvari,
svega.
Trvemo se oko malih stvari, ali trvemo se i oko velikih i bitnih stvari koje se tiču naše države, koje se tiču našeg kulturnog podneblja, koje se tiču konkretno naše istorije i kulturnog nasljeđa, istorijsko-kulturnog nasljeđa, vjerskog nasljeđa, crkvenog nasljeđa. Dozvoljavamo da svaka šuša na televiziji ili u novinama pljuje i blati crkvu. Pljuje ono što je ovu državu očuvalo. Znači, crkva je očuvala postojanje Srba i srpstva. Narod je krenuo sa Čarnevićima u izgnanstvo. I crkva ih je tamo održala. Jedan deo ljudi nije htio da primi rimokatoličku veru u Sloveniji, pa su otišli u Ukrajinu. Vi dan danas u Ukrajini imate Srbe, pravoslavne. Ali, znači, opet crkva i vera je održala naš narod. I sad se pronalazi neki kvazi intelektualci koji hoće da kažu, ne, pa nama nije potrebno Svetosavlje, to je neki kult, Vladika Velimirović je neki antisemite, Justin Popović je, znači, Evropeo mrzac ili šta već. Znači, totalne nebuloze. Totalne nebuloze. Onaj čovjek koji propoveda hrišćanstvo, onaj čovjek koji propoveda veru Hrista, koji propoveda oboženje, on propoveda slobodu. Jer ne možeš biti slobodan ako nisi u Bogu. Ne možeš biti slobodan. Ti si onda rob svojih strasti, svojih pogrešnih razmišljenja, zabluda i svog greha. I jednostavno time dolazi do desabornosti, više nema sabornosti. Ali crkva će, kao što kaže, kao što je Hristos rekao apostolu Petru, kaže, ni vrata paklena neće nadvladati crkvu. Čak i ako ostanu dva hrišćanina, na kraju sveta to je opet sabornost. Jer oni su sabornosti sa nebeskom crkvom. I ako ih je samo dvoje na zemlji. Daj Bože da tako ne bude, da nas bude više. Tako da, eto, da očuvamo našu sabornost i da se malo otreznimo.
Oprostite, daj Bože da ne budu to dva Srbina.
Pa dobro, dva Srbina i dva Hrišćana.
Pa mi se svađat će se oko nečega, jer je nama samo potreban povod, potrebna nam je tema. Nebitno je da li ćemo birati pesmu za Euroviziju ili ćemo doneti neke jako važne mere za razvoj ekonomije koja je propala ili bilo što.
U staroj Srbiji, recimo, vrlo lako su se ljudi dogovarali, kad čitate o onim zadrugama seoskim i tako dalje, ne govorimo o onim zadrugama komunističkim, posle Drugog svjetskog rata, poljoprivrednim zadrugama, nego zadrugama kao domaćinstva, gde su živjeli svi zajedno. Kako to lako dolazilo do dogovora? To je nevjerovatno. Znači, ljudi su imali su želju, imali su volju da zajedno rešavaju probleme, ali jednostavno, to izgleda takav je recept. Znači, čim se čovek obezboži, sve ostalo su uklanja njega. Nema dobrote više, nema dogovora. Vrlo lako se čovjek posveđa. Svako ima neke svoje stavove. Jeste, mi imamo malo tu notu, što kaže poslovica, dva Srbina, tri mišljenja. Ali jednostavno to može da se prevaziđe. Može da se prevaziđe ako se obožimo, istinski ako se obožimo. Samo istinski i da vodimo računa da ne povređujemo jedni drugi. To je jako važno. Čovjek mora da vodi računa kakve poteze vuče, kakav je prema drugome, da razmišlja kako će drugi da reaguje na nešto. Ne da razmišljamo samo egoistički o sebi. Nažalost, u današnje vreme mnogo egoizma u našem narodu, zbog toga nam i stradaju porodice, zbog toga se mladi ljudi razvode.
I otuđenja ima dosta.
Znači, jednostavno, znači, razvod je automatski primer, govorimo o braku, automatski primer kako se sabornost razrušava. Jer u stvari, sabornost crkve je sabornost jedne porodice. Kroz porodicu se vidi u stvari sabornost. To je najlepša sabornost. Kad uđete u jednu porodicu gde imate dedu, pradedu, prabaku, pa imate sve onih malih bebica, vidite kako je to nevjerojatno prožeto. Prožeto je, znači, tim strujama porodičim. E tako isto funkcioniše i ta nebeska porodica i ova čitava zemaljska hrišćanska porodica. To je tako. Tako da smo, eto, iz tog aspekta smo dotakli pitanje sabornosti. Vjerovatno tu može da se raširi, mislim, teologije, to bi mogla bude tema i rasprava sad sljedeće 3 sata, ali mislim da smo se dovoljno dotakli ove tematike.
Ja bih se vama zahvalila na gostovanju i na saradnji u ovom izdanju emisije o pravoslavlju Verujem. A slušalcima bih rekla da je ovo bio razgovor o sabornosti. Daleko od toga da smo rekli sve, ne, nismo rekli sve o sabornosti, ali smo makar danas dotakli ovu temu u emisiji. Ja se nadam poslali nekoliko dobrih poruka slušalcima o kojima bi trebalo itekako da razmisle. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem.